Хәерле көн, мөхтәрәм радио тыңлаучыларыбыз. Эфирда Уфыклар программасының чираттагы чыгарылышы. Микрофон алдында журналист Рәкыйп Гафар. Иген үстерү бер яктан сабырлыкны, икенче яктан тынлыкны ярата. Авыл җире хәзер элеккегечә түгел. Авылда хәзер үзенә күрә бер сәер тынлык. Ни өчен дигәндә, хуҗалыкта кулланыла торган техника гаять дәрәҗәдә игәрлекле булганга күрә, машина тракторларның саны бик күпкә кимегән, аларда эшләүчеләр дә хәзер инде бармак белән генә санарлык. Бар хезмәттә механикалаштырылган булгач, чыннан да басу кырларда орлыклар саклана торган җирләрдә кеше саны күп кирәк түгел. Моннан 20-25 еллар элек кенә ул мәсәлән техникаларны күплеге аркасында алыну тузан баса иде. Хәзер юллар асфальтланганга яки таш шәйелгәнгә күрә, гәрчә көннәр бик нык кызу торса да, тузан элеккегечә дөньяны каплап күтәрелми. Менә шуңа күрә әйтәм мин, авыл ниндидер бер сабырлык халатында калды һәм тынлыкны ярата башлады дип. Май ае миңа аеруча ныгышы. Чөнки игеннәр әле күтәрелеп бетмәгән, басу кырларда барыбер хәрәкәт бар. Әгәр дә табигатьнең бар матурлыгында, бөтен тулылыгы белән манзара кыласын килсә, бигрәк урынга күтәрел дә карашыңны тирә-якка төбә. Табигатьнең матурлыгы бар нишкәлекләре белән, бөтен гүзәллекләре белән, күңелне кузгатып, нишкәртеп җибәрә торган үзенчәлекләре белән айрым бер рәхәтлек кичерү халаты индерә. Мондый шакта күндәлек мәшәкатьләр онытыла да шикелле. Уйларың мәңгелек кыйммәтләр, мәңгелек хикмәтләр дәрьясына чума. Бу мәлдә күңелгә шундый рәхәт, әйтерсең лә гәүдәңнең бөтен авырлыгы каядыр таралып югалган да, шул дәрья сине үзенең йомшак дулкыннарында югарыга, биеккә күтәрә һәм күтәрелгән саен табигатьнең матурлыгы, аның төсләренең җетелеге, төрлелеге тагын да арта шикелле. Шуннан да рәхәт, шуннан да ләззәтле мәлне башка бер вакытта да тоя алмый торгандыр ул адам баласы. Һәм әле үз авылында яшәп, үз кырларында иген игүче кеше өчен бу мизгел тагын да кадерлерәктер. Юлдашым Балык Бистәс районының Агрохимсервис ачык акционерлык җәмгыяте генераль директоры Айрат Талгатулы Сафинда нәкъ шундый тәсирләр дәрьясына килеп керде шикелле. Сөйләшүеннән кисәк туктап, бер ара тынгына барды да, аннары инде машинасының тормозларына басып, менә монда шушыннан инде абзый безнең кырлар башлана дип куйды һәм сизәсеңме аерманы дип тә өстәде. Ә айырма чыннарда нык сизелә. Юлның бер ягында көзге бодай инде буй җиткерүгә омтылышта, ә икенче ягында әле яз көне генә чәчелгән мәйданнар. Шулай булса да, шытымнар инде шактый нык, куе, яхшылап караганда, кадер хөрмәт күрсәткәндә уңышның гаять дәрәҗәдә зур буласы бүгеннән үк сизелә. Ә Айрат карый тәрбияле белә ул игеннәрне. Ел саен районда иң югары уңыш аның җитәкчелегендәге ярдәмче хуҗалык басуларында үстерелә. Гадәттә мин тапшырулар әзерләгәндә әңгәмәдәшләремнең эшлекле сыйфатлары турында сөйлим. Аларның эчке дөньясы, шул дөньяның байлыгы хакында фикер йөртәм. Ә бүген бу мәсьәләләрне сез Айрат Сафинның әңгәмәсе аркылы үзегез дә аңларсыз дип уйлыйм. Дөрес, әгәр дә сорауларым аның күңелен кузгатып җибәрердәй бирелсә генә ирешеп була моңа. Иманым камил, сөйләшүебез шулай чыкты да, һәм аның үзенә генә хас уйлары, фикер сөреше сезне дә битараф калдырмас. Тыңлыйк әле бергәлә.
Хикмәте моның нәрсәдә, иң беренче арбаны кыштан, чананы җәйдән әзерләтәләр бит. Шуңа күрә шушы тәртип белән эшләнгән вакытта, һәр нәрсә дә үз вакытында эшләнеп, үз вакытында эшкәртелеп, үз вакытында чәчелгән аркасында монда үзгәрешләр шуңа күрә дәрәк бүтән төрлерәк.
Сезгә килеп җиткәнче, әле без басулар аркылы үттек, анда кайберсендә чәчү бара әле, кайберсендә әле эшкәртәләр генә чәчүгә дип эшкәртәләр булганнан да. Ә монда сезнең инде эшләр төгәлләнгән, күңелегез тыныч, кайчан төгәлләдегез язгы кырышларын?
8 майда инде 100% белән шушы чәчүләребезне тәмамладык. Район буенча инде шу без беренчеләрдән булып инде. Кырлар ямь-яшел, барша да тишелеп чыкканнар, уңышы тишелеп чыкканнар. Хәзер инде менә боларны туклаздыру өстендә эшлибез. Кышкы культураларны, азими культуралар дибез инде. Бодайны без бер кат аны күздән подкармитәбез, яз көне подкармитәләр, яшел селитры бирәләр инде. Ә без инде күздән туклаңдырабыз, менә моны җир катыргач, туңдыргач. Ноябрь аенда кертәбез, кырпак кына кар җава, шушы вакытта кертәбез, без аны сиптерәбез дигән, сиптергеч белән ул шунда ук эреп урына урнашып кала, кыш башланып китә, ул шунда кала, яз көне уянганда аның ашарына була. Ә инде күп кенә белгечләр әйтәсләр килә, ул юкка чыга, бер кая да чыкмый. Менә бүген көндә район буенча республикага караганда тагын бездә инде күзге культуралар кап кара менә шундый куе яшел булып торалар. Әгәр дә без дөрес эшләмәгән булса, ул сыек кына булып утырыр. Ә яз көне без монда итә керә алмыйбыз. Башта саз була, кирип булмый, пишрак була. Аннары соң инде соң була, кыры була. Без аны ул вакытта септерәбез, но аның яртысы һавага чыбыт. Шуңа күрә мин белгечләр, агрономнар белән шулай спорлашам, талашам. Үзем шәһәргә тырышам. Әле без менә быел яңа тәдән яңа испытан ясадык күзгелекләргә. Без августның 20-сендә чәчтек күзге бодайларны. Инде менә шу бер 3-4 көн ичендә инде 20, 21, 22-ләре менә шулай чәчтек. 20 сентябрьдә бер айдан соң яңа тәдән без менә шу үләненә каршы эшкәртте. Чөнки без моны яздан бирмибез. Беренче тапкыр яз көне без хәзер шу үләненә каршы эшләсәк, монда стресс бирә. Культура атна 10 көнгә үсештән туктап кала. Шушыны яз көне туктатмау өчен без күздән бердек. Һәм аның нәтиҗәсе бар, бүген көндә кырларыбыз чип-чиста.
Моның чисталыгына әле кемдер әйтергә мөмкин, шу үләннәр чыгып җитмәгәндер әле дип. Беренчедән шу үләннәр алар буларга караганда рәхәтләнеп сикерешә үсәләр. Өстәвенә бит әле алар тукландырылган басулар. Икенчедән уңыш өлгергәндә дә басуларыгызны карыйбыз. Без менә мин ел саен килергә тырышам, басуларыгызны карыйм да аптырап йөрим. Чыннан да алар Улы бер стена шикелле, тыгыз стена шикелле тора игеннәрегез. Менә быел буларга өметләр бармы? Менә ике якта ике төрле басу безнең әйме. Нинди өметләр белән яшисез? Дөрес, өметләрне әле яңгыр яумавы күпмедер күләмдә сүлпәнрәк иттерәдер. Әмма ләкин барыбер өметләнмичә яшәү мөмкин түгел бит.
Өметсез шайтан дия. Шуңа күрә барлык чаралар да без инде кырда эшләгән вакытта җәлле бирмибез. Без субханы каплагандан соң культивация алдыннан без кертәбез инде ике сетнер культивация алдыннан биреп барабыз амеш селитры, ссылка белән шуның артыннан шешеп барабыз сложный удобрение дибез инде. Шушы хисаптан була тукландырылган. Хәзер инде без монда шушы яфрактан тукландыру белән генә шөгыльләнәчәкбез. Ә күзге культураларны бер тапкыр уздык инде яфрак белән тукландырудан, тагы менә 3 тапкыр циклны узабыз. Инде карбамет тукландыруны күбейтеп бирәбез, шуңа күрә өметләребез зур. Алла бирса, бер атна 10 көн безнең игеннәребез хәтта тишелеп чыкканнар, алар нормальны үсәләр инде, Алла бирса. Дым жугалы бетмәгән, дым саклана, яфрак та каплы бит инде хәзер. Булар шифалы яңгырларны көтәбез, өметсез яшәргә ярамый.
Ара Талгач, яңадан күп вакыт барабыз сезнең басулар буйлап, һаман шушындый матур яшеллектә бардык та, менә килеп терәлдек инде хәзер эшкәртелә торган басуга. Менә бу эшкәртелә торган басу, аны сез ничек иттереп аңлатасыз, нинди эшләр алып барыла монда?
Бу инде безнең пар җире көзгелекләрне, менә әйтеп киткәнчә, аларның беренчедән иң сыйфатлы булу өчен пар җирне чәчәргә кирәк инде.
Аның җалы ничек башланырга тиеш ул җирне? Менә бит язгы кырышлар дәвам итә күп җирләрдә, күп кешеләрнең пар җиренә карарга вакыты да юк әле анда эшләү түгел.
Менә мисы инде дөрес әйтәсез сыраклы чәчүне бетерендә туктадым түгел бит инде. Менә без хәзер бу икенче кырны карыйбыз. Ничек чәчүне 8-ндә бетердек. Җигитләр 2 көн ял иде, үзләренең өйләрендә эшләрен карадылар дагын. Шушы пар җирдән эшкәртә яттандык. Яшеллек чыга башлады. Без моны битергә дип. Беренчедән бу менә шушы яшеллекне без хәзер эшкәртеп сидрат ясыйбыз. Ашлама кертәбез шушы яшеллек белән. Икенчедән бу яшеллек бит инде хәят булган бөтен питаниене ашый. Шуңа күрә бу питаниене җирдән алмасын бер, ә икенчедән шушы яшеллекне без эшкәрткәннән соң тагын җирдә белә күмелеп, ул үзе бер ашлама булып тора.
Күзгә кагадар әлмәне бу мәйданнарны ничә тапкыр эшкәртәсез?
Сезгә хәтле инде кап-кара җиргә чәчү өчен без буларны кара тотабыз инде. Без 4 тапкыр эшкәртәбез, менә 4-нче тапкыр инде. Без моны хәзер бүген көндә менә зур техникалар белән эшкәртәләр. Без моны хәзер бүген көндә менә БДМ дигән агрегат белән эшкәртәбез. Икенче эшкәрткәндә культиваторлар керә инде. Алар 11 метрлар. Шул культиваторлар белән без моны чәчүгә кадәр менә 3 тапкыр тагын эшкәртеп, шушындый хәлдә тотабыз. Шул шырактагына инде яхшы нәтиҗәләргә ирешеп була.
Арат әфәнде, менә хәзер шушындай радио тыңлаучыларының күбесенең сорау туа күңелләрендә. Хикмәт, көзге чәчүне үткәрер өчен августның ахырларында, сентябрь башларында бу басудан чыгып тормыйлар икән, монда һаман эшлиләр икән дип. Менә буның чыгымнары ничек аклана соң? Менә шушы хәтле керткән чыгым, ул бит бер яктан ягулык майлау материалы, икенче яктан запас частьләр, өченче яктан техниканың менә шушы куәтле тракторларыгызның мөмкинлекләре дә кими иш инде, һаман торган саен кими бит инде ул. Менә ул чыгымнарны сезнең керткән хезмәтегез һәм үстерелгән уңыш ни дәрәҗәдә аклый?
Алдагы тапшырулар да әйтеп киткәнлек җирне алда булмый. Чыгымнар бар. Беренчедән эшкәртү, икенчедән бит инде туклаңдыру, һәр бер эшнең табышы бар. Менә без әйтәбез инде, менә шушындый вакытта, шушындый циклда без менә туклаңдырабыз. Ул шушы вакытта үзенең бер 4-5 центнер урожайнысы арттыра. Тагын икенче циклда менә шу 4-5-ни. Әгәр дә инде без менә бу кырны хәдер ташладык икән, без менә бу пар җирдән эшкәртмичә, без менә сабан туйлары үтсен әле, сабан туйлардан соң дип эшкәртәбез дигән. Монда инде шүгүлән үсә, аны эшкәртеп булмый. Ятып кала сикереп торып баса, ул турда сүз дә юк. Бу җирдән килү дип атала, монда инде мәгънә юк. Шуңа күрә ничек күп тыгасың, ничек күп эшлисең, аның үзенең үз бәясе, без менә узган ел уртача уңыш 54 центнер. Уртача уже. Ә без күзгелектән алдык 80 центнер хәтле. Менә ялтырап тора. Шул вакытта менә санап карасаң 5 сумга торны үз кыйммәте. Ә без инде бүген көндә инде 12 сум, 13 сумнан да ким сатмыйбыз. Менә шуннан карап, грубо гына әйткәндә 100% артык рентабельность бара җирдә. Уңышның күп булуы ул менә шушы киткән чыгымнарны капларга тиеш. Әгәр дә инде өстән генә менә без моны чәчтек, оныттык, күз көне чыксак инде җыярга. Аның чыгымы да юк, чыгышы да юк. Үз кыйммәте кыйбатырак була, аннан мәгънә юк.
Айрат әфәнде, менә баягына әйтеп киттегез сез, радио тыңлаучыларының кайберләре уйлап куйырга мөмкин, кара бу үзенчә эшли торган бер кирек кеше икән дип әйме. Бу кирелек түгел, ә бу үзегезнең тәҗрибәдән чыгып, белгечләр белән киңәшләшкәннән соң сез үзегезнең системаны булдырган кеше. Менә бу системаны әйтик, бүтән районга кертү өчен бүген нәрсә эшләп була? Ничек тәэмин итеп була бүген? Эшләүчеләр юк бит, әз бит алай эшләүчеләр.
Бер нәрсә дә җиңел бирелми, беркемгә дә китереп бирмиләр бит инде. Бүген көндә әйтәсе килә, без бит бер тармакта гына эшләмибез. Үзем акционер җәмгыятенең директоры, агрохим сервис бит инде, сельхозхимия дип әйтәбез әле кичә инде. Аны да бит инде җитәкләп бара. Бу безнең бит инде ярдәмчел хуҗалык дип әйтәбез. Кырда извис белән тәэмин итеп ачы туфракта эшлибез. Монсы инде моның уртача булса, без инде юл төзелешендә эшлибез. Менә МСМ трассасы инде Мәскәү, Уфа трассасында без хәзер инде 14 елдан артык эшлибез. Менә шуларның бөтенесен бергә бер тармак белән генә абару авыр. Бүген көндә менә җирдән бүген алып булмый, җиргә бүген бирегә кирәк. Ә тигесе белән каплап барасың, аннары соң инде күзгә чыккан җир бирә, җирнеке белән мысы каплап, менә икесен бергә, ишесен бергә менә шулай итеп тоташырганнан соң бер күмәк хуҗалык килеп чыга. Менә шушы ширакта шушы эшләрне җиңел аббарга, җиңел эшләргә. Бүген менә фермерларыбыз бар, ул бер генә тармакта эшли. Аңа урак. Саткан вакытта зарак җиңелрәк, аннары бит инде иртәгә акча бит, иртәгә акча бит кечтем бит инде. Бүген акчасы бер кайда бар, бер кемгә дә кирәк түгел. Барса да кирәк. Шуңа инде менә шушыларны бөтенесен дөрес иттереп оештырганнан соң, менә җиңеллек белән, рәхәтлек белән, менә без бүген сезнең белән шушы кырларда, менә мин бу шушы кырларга карап, рәхәтләнеп, хисләнеп, ял итеп кайтып китәм. Чөнки инде үз эшебездә оештырган эшләр шундый җиңеллек биргән аркасында җанга рәхәт, күңелгә рәхәт, Аллага шөкер. Кешеләргә дә булышабыз, барсына да булышабыз, сораган кешене барып чыгармыйбыз, Аллага шөкер.
Менә сез әйттегез, бу бит инде безнең ярдәмче хуҗалык дип. Ярдәмче хуҗалык. Сез ул хуҗалыкка ярдәм итәсезме? Әллә ул ярдәмче хуҗалык ул сезнең кайсыдыр табышларыгызны арттыра торган шушындый өстәмә бер чыганак рәвешендә ярдәмче хуҗалык. Ничек ул? Ким кимгә күбрәк бурычлымы?
Ярдәмчел хуҗалык дип әйтергә кирәк инде. Ярдәмчел. Бу ике якка да. Менә хәзерге бүгенге көндә без аңа ярдәм итәбез. Аннарсын инде шушы уңышлары була безгә ул кискене бик нык ярдәм итә. Һәм дә инде без менә әйтеп торам бит инде мул уңыш алабыз инде Аллага шөкер әйме. Яңа комбайннар, техникалар, яңа барса да яңа менә тагын быел бер яңа комбайн узган, бер комбайн алган идек. Мул уңышы алып үземнең политика шундый, көзде көне сатмыйбыз, яз көне сатабыз. 13 сумга. Бу инде безгә бик каты ярдәм итте, чөнки без байтак кына зерно сатып, үзебезнең финанс мәсьәләләрен бик каты ныгытып, кирәкле әйберләрне алып, кирәкле техниканы алып, бүген көндә әле запасыбыз да бар, акчалар бар, ниндидер запчастька, ниндидер садакка, берсенә дә борчылмыйбыз. Менә шу ярдәмчел хуҗалыкның ярдәме белән бүген эшлибез. Хәзер инде менә шушыны тотып тору өчен, извискование буенча юлларда эшләп, хәзер менә шушыны дәвам итеп, күзгә хәтле дәвам итеп барабыз. Менә икесен әйттерәм, берсен-берсе каплап, менә шулай дип баралар. Безнең бит интеллектчелек тә бар, ул үзенә бер төрле файдасы бар. Эшне эшли белеп, оештырып дөрес эшләсәң, файдасыз берәй бер дә юк.
Хәзер инде күп җирләрдә менә шулай эшлиләр, район үзәгендә торып, барып эшләп җирәләр. Менә Лыловның хезмәте күпчелек сорақта шулай дип аңлый мин әйме. Сезнең дә кешеләрегез төрле җирдән килеп эшли. Базовый бер авылыгыз бар. Жюзин деген ауыл, мен ал Жюзин деген ауыл, элекеге Россия, патша Россиясы заманында ук танылған ауыл. Анда декабристлар бір туған завалишиндарның радовой поместесі деп айтқандар бит енді, туған өскен жерлері болған андағы шіркеуіні көрсең, біз шул шіркеу қырыйынан Султан ауылына жүріп оқыдық. Аның әлі шіркеу ішінде біз оқыған шақта да шіркеуінің территориясында көп қабірлер бар еді, қабір ташылары бар еді. Міне, бұл ауыл қазір бүтіндей оғаш ішінде қалған енді. Бұл ауыл теге әлікігі әйтәлер бейді. Партизандар турындағы киноларны қарайбыз да іске түшімінен нәк шоның шекілді. Тегінде бір жұрт көріне оғаш арасында, мұнда бір жұрт көріне оғаш арасында оғаш басқан. Міне, бұл ауылға да сіз район жетекшілігі тарапынан болса да көпмедір иқтибар сұрайсыз мұ, ек мұ? Ол ауыл жүзіні ердемші қожалығы деп аталға, жүзіні агрофирмасы дейдік сіз аның сөйлешуіні башлағанда емі, аның жүзінісі де көрінерге тиіш бетінді.
Жүзінісі де көрінерге тиіш енді, но мұнда енді бүгін күнде 6 қожалық бар. Бір әбігіне яши, бірсінде бір баба яши, мен шулай тіріп, өтінізі біле бірге санағанда 6 қожалық. Мені сіз әдіп кеткен оғашықлардан, біз мені қадыр ана әйденіп кетерміз, бек ныққына ұзған ел шест тарттық, ол оғашықларын бітірдік. Көбісін енді, но әлі ол оғашық бітіріп болмайып, шынки енді өткілінар бетінде алар емі. Біз енді мұнда өзімнің зұр тракторын алып келіп, көп жерлеріні нелерін қырып бітірдім. Подряд кетер ем, ауылына біз тигіздерге тұру керек, шоға көре. Мұндай сұрақтар бар енді. Бізде бетінде ауыл советі бетінде бар, жолар бешемінде зырлан болмай, алты ғына қожалық болса да, яқшы ғына көпір салынған, яқшы ғына асфальт жолар кірген, ол яқтан нұсы тәмін етілген. Мында кімгәдір келіп, орнашып, байларша ешерге бола, жүрт салырға бола, бүтін мүмкіндіктер де бар. Миллион көплі платинасы бар, балық жіберіге бола, барсында шерге бола. Мында мүмкіндіктер бар, іші де бар. Әйінде бүгін күнде ішшілер бойынша барса да шеттен келіп ішіп етінде, постоянны кішілеріміз, іш жоқ деп айтадар бетінде ауылда шықты, жыл тәулігі барыш. Ішілеген кішіге, тырыш кішіге жыл тәулігі іш бар, болмаған сөзіне жалқау сөзін сөйлешкен кішіні мен өзім құрмет етмеймін. Іш жоқ деп жеңім сімейі, іш жоқ дейлер, неше іш болмасын енді. Нешек іш болмасын. Міне бүгін күнде, әгер де келеген бір 4-5 кіші, 4-5 кішіге, бір ненде проблемізді ішін тауып беребіз, іші де бар, оқшасы да бар, ашы да бар, біз, барса да бар.
Міне қайыр шул іш тұрында сөйлеші егенде. Агрохим сервис қызметі, шушы ашық акционерлық жәмғаяты, өз үстіне бүгін ненде бұрышлар алғанда, олаларын неше кеттіріп тұрмышқа ашыра, ненде көлемлерде іштейсіз, сіздің ішлеу географиігіз, әйтік, қойдан башлана, қойда тәмәлмана ол. Әлі енді аның шиклері жоқ, Мұпутин айтты бит әлі бір балаға, Россияның шиклері қойданың дегеш. Аның шиклері жоқ деп, соңғы шикілі сіздің ішшәніктің де шигі жоқ шикілі тұйыламен.
Әгер де шик бітсе, өзіміз шетелге барып қайтапы, шоға көрі. Бұлай алғанда енді, іш білән тәмін етілі енді біздің ішшілеріміз барса дағын. Бүгін күнде міне МСМ трассысы деп өзбет енді, бүгін міне Шуаш границында техникалар шында шилер енді, анда бір 15-ші техника шилер біздің бүгін күнде. Біздің район үшін енді, көші районлар үшін техникалар бізден бүкіп сұрайлар енді. Шламасында апайтырға, бүтән груздарында апайтырға, көп кіне шиттерді жүріге Татарстан ғана түгір, шикленмеген деп етесі келейінде. Біздің үшін шиклер ек.
Міне шиклер болма, ол әйттігіз, Шуарстан яқларында іште 15 техника қыз дедігіз, ол Мәскәу жолын ремонтлылардыр енді алар, жұнда іште тұрған
елдар. Капитанный ремонт, жаңа теден сөйтіп, жаңа теден жиялар бетінде, міне біздің бетінде 4 ретлі қадыр бұл Шалыдан, шушы Мәскәу жолына қалы бара бетінде, біз міне Шалыдан тұтынған едік енді, міне қазір Шуаш границ барып жеттік енді. Бұл Татарстан бойынша ішленген іштер. Қазір бит міне Қазанға шығып кеттің екен енді. Рахаттанып еркіне барып, еркіне қайтасың енді. Кейін еркін жолар. Бізге де рахат, халыққа да рахат.
Техникаңыз 15-ші тігінде тағын қойда керек болса шетелге де шығып кіреміз дейсіз. Татарстан үшін қаламысың? Өзіңіздің алдыңызда қойылған мақсаттарыны, жерлерін ізбес лаштыру, башка эшләрне эшләү өчен анысына ничек үлгерәсез?
Вакытлы системада эшләй, бу ел буенча инде шуңа күрә бер партия гыз кайта, бер партия без китә. Безнең монда да җитәрлек техника. Менә бүген көндә без хәзер искованиене башладык инде. Анда безнең бер уннап техника инде эшләй.
Нинди территориядә эшлисез?
Без хәзер эшлибез, ну үзебезнең Красный Восток территориясендә эшлибез. Үзебезнең район кемгәдер удабрин. Безнең монда тагын җитәрлек кенә күләмдә тагын бер 10-15 техника монда эшләде. Алар да берсе де тик тормайлар. Біз шетке генә китеп, районны буш калдырмыйбыз, шуңа күрә анда да, монда да эшне табып торабыз. Шулай эшләгәндә генә тормышны эшне алып барып була.
Мені қазір ішіне тәғдім етелер, сіз іздейсіз, тендерларда қатнашасыз, конкурсларда қатнашасыз. Қазір кім әзірек оқша тәғдім ете? Ішлеген үшін шоларға үстінлік. Сіз бұ яқтан ұттырмейсіз мұсын?
Бұл түрлі қалар бұл айында, ұттырған вақыттарда бұл. Шамалап керек керек, қоя кіргенің, тендерді өткенде, біліп керек керек. Біз енді мына тендерларына район төрізінде мына сама бұл жиыны деп айтады бүнде, ауылларға жоларын салабыз енді. Қарайбыз тендерлар озғанда енді, альтернативлер бар ма, жоқ ма деп енді. Оларды сіздердің альтернатив болмағаш енді, бұл тыныштап еркенеп кіреміз, һәм анда жеңіп шығабыз енді. Керек маған жерге тығылсаң, Ансызда ұбытқа қалашарған мұшын дедігі. Әйті бітір бұмын.
Міне, ауыл құжалығы бек қуатлы техника талап ете қазір. Солай бетінде. Яңадан ауыл құжалығына әйленіп қайты қалды. Яңадан шуршы жерлеріңізге, яңадан шуршы ярдамшы құжалығыңызға, агрофирмаңызға. Мұнысында әйттегісіз, былтыр шуқатлы техника алған ек, бейл шуқатлы техника, техниканы нешік солай үзіліксіз алып бітіріп. Барып боланы.
Ол үзіксіз алабыз енді, да, ол бетелі бандағына түгіл, агрохим сервиза да енді көп техникалар алабыз енді. Техниканы біріншіден жаңартып барыға керек, аның әзірек енді тігі тұзғанынан ұнсына құтылып барыға керек.
Құтылып барғанда сіз әні кімге керек, арзанлай бір шуға сатырға сатасыз мені.
Қәр бір таварының өз қышысы бар. Аны бір әйбіріне де бір таварына дағын сатып болмайды әйді бұл. Бұлған әйбіріне сатып бола. Біз енді техниканы алыштырып, парықны алыштырып, шыңдан тұра енді бұл. Яңаны алды екен, біз әні тігісінен әзірек кіне енді әлі бұшқай білген жоқ.
Мене ол сәуден яқшы білу. Өмірігізнің бірінші үліші сәудеде өту. Ол бүгінгі ішіні ұйыштыруда не дәрежеде ярдәм ете. Ол сіздің әрсізлігіңіз ме? Сәудегерлер шулай дейлер бейтен әні. Әрсізлер, алдалылар, әлі ол аның башқа түрлі әйтік яғы бар ма?
10 жыл енді сәудеде шығып кеттім бетенде. Сәудеде ішлеген кіші мен айтам енді бір уақытта да жоғалмайды. Чөнки сәүдә ул үйрәтә.
Сәүдә дә эшли белгән кеше.
Эшли белгән кеше, әйе, эшләп эшли белгән кеше ул бер вакытта да югалмый. Беренчедән мотор итеп ала белергә кирәк, мотор итеп сата белергә кирәк. Менә бу хәдердә кирәк, бүген дә кирәк. Сәүдәне сатсаң да, шулык техниканы сатсаң да, нәрсәгә булса да кирәк. Бер, икенчедән сәүдәдә тәҗрибәләр күп тупларга туры килде. Ул үзенең ничектер кешенең сез әйтеп киткәнчә, ала белү, сату белү үзе бер бәхет, әти алдалау дигәндә инде базарда икәү бар инде, берсе алдалар, берсе алданар, но инде безнең принцип
алды түгел. Күп ишракта бер тапкыр алдап була, ике тапкыр алдап була.
Дәрәҗә, дәрәҗәне битерергә күп кирәк түгел. Мин үзем гомумән кергән кешене чыгарып җибәрергә яратмыйм. Әгәр дә була дип әйтәм икән, бу инде ул точно була, булмый дип әйтмәйм икән, инде булмый. Шуңа күрә 200 булып, ике төрле сөйләшеп андый кешене мин үзем яратмыйм да үзем безнең әтиләр, әниләр шулай тәрбияләгәннәр. Ә инде сәүдә эше бик зур тәҗрибә, эшләргә дәген, эшне ыштырырга дәген минем үземә бик нык булышты.
Айрат әфәнде, не сәүдәдә эшләү күп кешенең аның ничек аңлыйлар менә шушындый эшләрне башлаганда, акчаны ала да тиз генә уланын кемгә бирергә, күпме бирергә тиешлеген онта башта үзенең кесәсен тутырып куя. Аннары кала калса башкаларга бирә. Менә сезнең принцип үзегездә эшләүчеләр белән ничек?
Бу принцип белән әле алга киткән кеше күргән юк минем. Башта казнаны тутырга кирәк. Менә шушы безнең эшли торган эшне казнасын тутырга кирәк. Мин менә эшли башлаган вакытта без бер тиенгә мохтаҗ идек. Шундый моментлар булды, шундый авырлыклар булды. Банкротстволарга эләктек. Бу банкротстан чыгулар бик авыр булды. Кыга айлар бе, икешәр сәгать җыклы торган вакытлар иде. Бик каты чаптык. Шуңа күрә шушы кисәң турында уйласа, бүгенге дәрәҗәгә ирешмәс идек. Үзем эшчеләргә дә инде шулай сүз бирдем, әйтәм җигитләр, менә шулай эшлек, менә шулай бергәләп эшлек, барсында да чыгабыз, бурычтан чыгабыз. Һәр вакытта вакытында зарплатасын, вакытында налогтыгысын мәсәлән түләп барабыз дип шундый максат куйдык. Һәм инде без бүгенге көндә менә мин әйтәмим инде 10 еллар мен һәм монда 18 ел менә бу урында эшләм инде көнендә зарплата көнендә безнең налоглар нидер менә шулай түләп барабыз аннан соң булдырганнан соң менә шуларны менә яңа техника дип менә шуларны булдырганнан соң аннары инде үзеңне онытырга кирәкме үзеңне онытырга кирәкме ул үзеңне оныту тагын дөрес түгел
үзеңне яратмаган кеше башкаларны
яратады башканы яратмый ул башканы да яратмый менә әйтик инде яра без эштән китәрбез монда бүтән нәрсә булырмы әйтерләр бу бит шушыны да булдыра алмады дип әйтә Нәрсәдер эшләсәң, бу без шуны эшләде, үзеңне урамга юл саласың. Монда инде үз урамына юл сала дип сүз чыга башта. Ә инде без бу эштән киттек ди, иле безнең белән бер нәрсә булды ди. Шушы урамда торды, шушы урамга юл да сала белмәде бит ул ди. Менә икесе дә гаеп бит. Ә тигесе гаеп, тиге салган көндә генә әйтәләр. Аннары гомер буе рәхмәт укыйлар. Ә сала алмадың, сиңа гомер буе мехнәт нәгънәт укыйлар. Шуны да булдыра алмады. Кайсы яхшыра, шуңа күрә унытмауның аның төрле ягы бар.
Менә сез әйттегез, кешеләрне шулай рухландырып тордык, менә эштик башта, киртик башта, булдырык башта, гомми казнаны булдырык дип. Хуш, булдырдык, дидләр бер көнне. Хәзер менә радио тыңлаучыларның күңелендә дә шундый сорау туа инде улаймы? Бу җигит сөйли, бигрәк матур сөйли, акчаны саный белә. Ә кешеләренә моның хөрмәте ничек икән, кешеләрнең хезмәтен ничек бәяли икән дип. Менә шушы басуларда без хәзер басуларга карап торып сөйләшәбез сезнең белән, теге якта теге техникалар эшли. КАМАЗларыгыз шоу бири сезнең әйме? Ә анда эшләүчеләр бүген нинди өмет белән, нинди ышаныч белән эшлиләр? Аларның менә шушында руль артында йөргәндә, штурвал артында йөргәндә гаиләләренең иминлеге, гаиләләренең акча белән тәэмин ителүе турында күңелләрендә борчылу бармы, әллә шат?
Мин әйтмәсәм, борчылу бар дип инде, менә бу ахыргы елларда мин инде һәрберсен менә үзебезнең бергә эшләгән хезмәттәшләремнең дип әйтәм инде, тормышларын барлабырак барам, күреп барам. Алар һәрвакыт алдыга таба йөз тоталар, ник дисәгез, алар һәрберсе бит үз йортлары белән яшиләр. Каралты кура дип әйтәбез бит, йорт җирләрен бик нык кына булдыралар, нәрсә төзиләр, ничек яңартып торалар. Техникаларын үзләренең махсус техникаларын яңартып торалар. Үзләренең тормыш иптәшләрендә, хатыннарында практика барышында да машина алып торалар. Әгәр дә шушы мөнәсәбәтләр, мин аларга яхшы мөнәсәбәттә, шушы мөнәсәбәттә булмасам, бу әйберләр булмас иде. Һәм икенче нәрсә әйтәсе килә инде, безнең инде менә кадрларыбыз да бит инде хәзер олыгаеп бара. Яшьләр бик эшсезләре килмәй. Мин аны ел саен әйтәм инде, Фәгыйм абый, киләсе елга аңа 70 яшь тула. Ул әле КАМАЗда командировкада Чувашияда эшли.
70 яшьлек кеше.
70 менә киләсе елга 70 тутырабыз аны. 62, 63, 64. Алар үзләренә тәм табып, үзләренә алдагы күрәчәкне күреп эшләмәсәләр, алар хәзер бүген балаларны туйдырырга ди. Кайсы инде оныкларны туйдырырга ди. Булышырга дип, туйдырырга дип инде. Менә булышырга дип тырышып бездә эшлиләр, чөнки хезмәт хакын инде без вакытында бирүдә инде, арттырып бирүдә инде, ел саен инде без аны арттырып барабыз. Бүген көндә аларга бухгалтер кирәкме? Алар һәрберсе менә шушы карыбыз, үдешә гектар эшкәткәнен белә, ничә сум акча эшләгәнен белә.
Аның премиясенә хәтле билгеле.
Аның премиясенә хәтле билгеле. Аңа бер ни бу халты бер ни дигәнебез кирәк түгел. Бер гектар эшкәртте, бер гектарга билгеле расынкысы, билгеле бөтен нәрсәсе башында шутлап тур, язып та бармый. Ай ахырында әйтергә мәҗбүр. Менә шуны хәтле тиергә тиеше. Шуны алмаса ул сиңа кереп итә, абзы шундый рәт нәрсә.
Хуш, менә ике трактор безнең каршыда эшләп йөриләр, бар җирләрен эшкәртәләр. Аларның шушы язгы кыр эшләре чорында, кызу чорда уртача хезмәт хаклары күпме була? Мин монысын әйтергә ярыйдыр дип уйлыйм.
Монысы ярый, бу җигитләрнең инде бүген көндә эшләр бит инде, боларның 2500 нандагын ким чыкмый нидәре.
Көнне хезмәт хакы.
Хезмәт хакы. Менә күргәнегезчә, ак машина килеп туктады, ул аларга обед алып килде бит инде. Хәзер аларга тәмле итеп обед ашата. Бездә ашауны теге акча түләп түгел, бушка үзебезнең
исәптән
ашатабыз. Инде обед ушын бөтенесе вакытында тәмне тирип, поварларыбыз яхшы тәмне тирип пешерәләр. Мәшәдә кырга алып килеп, тәмне тирип ашап, рәхәтләр. Менә бар шундый җирләр, тракторны тоталар, өйләренә кайтып ашарга бар, кайтып китәләр. Бу 2 сәгать, 2 сәгать ярым обедта, 2 сәгать ушында вакытны югалта. Бу бит инде
иң эшләп була торган вакыт.
Иң сами эшләп була торган вакытта. Мысы бер, икенчедән хөрмәт. Икенчедән хөрмәт. Өченчедән менә без балачакта үстек, комбайнда эшләдек. Комбайнда помощник комбайнер булып эшләдем. Эшләгән вакытта гел беренче урында идек. Вакытта менә шундый җанып киеп йөридем, беренче урынга чыгарга кирәк дип. Шул вакытта безгә абый тап килеп ашаталар. Аның тәме әле дә бетми. Аның менә шул вакытта ашаган авызда тора. Аның тәме хәзер дә бетми. Шуңа күрә ул бит үзе бер ничек дип мәслихәт менә шундый табигатьтә ашау.
Шулар җанына бер яшьлекне, балачакны сагынып, барып килергә теләгән чакларыгыз бармы дип сорыйм мин.
Ничек тә тырышам, менә обед вакытында, я ушын вакытта монда лагерьгә һәм алар белән бергә сөйләшеп, шулар белән бергә тәмле итеп ашау, миңа ул өйдә ашаганга караганда яшьлекне искә төшереп ашау ике тапкыр тәмлерәк.
Адам баласын менә шушылай җир белән бәйләп нәрсә тота. Мин шушы кешеләр хакына тагын бер сорау бирәсем килә. Менә ярый, алар бүген ышанычлы хезмәт хакы алалар. Әмма ләкин гаиләдә менә сез әйттегез бит, каралты кура, аны үзгәртергә кирәк, төзергә кирәк, җырт сала башларга кирәк, балаларга, оныкларга ярдәм итәргә кирәк. Кисәкле акча диләр безнең халыктаймы? Кайвакны кисәкле акча кирәк булып сорап керәләр икән. Сез ул кисәкле акчаны бирә аласызмы? Ни дәрәҗәдә эшлисез?
Бу турда мин теге һичексез горурланып әйтәм. алам, аңа бүген ниндидер сумма керек. Менә шундый сумма керек иде, бала иләнеп, мала иләнеп, менә җа машина аладырым. Ну шундый ниләрдә, менә дә җыртны булай тирәдерем, монда зурайтадырым дип инде. Без инде беренди процентсыз, беренди нәсәсез, безнең үзебезнең мөмкинлекләр бар, мияларга үзем дә әйтәм инде, банкка барып, үзегезне алдатмагыз, килегез, әгәр дә булдыра алам икән булышам, булдыра алмыйм икән әйтегез, җигитләр банк әйтәм, банкка барыгыз дип. Шуңа күрә бүген көндә бу ишраклар бик күп. Кисәкле акчалар белән бөтенесенә булышып торабыз. Аннары инде уларны үзенең анда бер 30-40% тотып барып, калганын тагын алып барып, менә шундый җил бүтүләргә мөмкин, җил ярым бүтүләргә мөмкин. Процентсыз ни сез инде?
Кул астыгызда эшләүче кешеләр кайсы яклары белән сезгә якыналар? Кайсы яклары белән үзләренә караталар, кайсы яклары белән үзләренә дәшип торалар. Әйтәс бит әле, алар янына шушындый кызы үш чырында, көндезге аш ашаган чакларында, алар янында булырга тырышам да, алар белән бергә ашарга тырышам, шуннан да рәхәт вакыт юк дип. Нәрсәсе белән тарта эшләүче кеше?
Нәрсәсе белән тарта? Без бит инде беренчедән шушы җирдә туган, җирдә үскән бит инде авыл балалары бит инде. Аннары әти дә инде тәрбияне биргән дитәм инде. Менә ул шулайрак безне тәрбия идәре кешелекле булу, кешене алдамагыз. Булмый икән булмый дип әйтегез. Булай икән эшләгез. Менә шунда синең дәрәҗәң булыр, кеше сине яратыр дип менә шулай әйтә торган иде. Аннары соң инде мин үземнең хезмәткәрләр белән бер вакытта да беренчеп мин тегеләй, мин болай, тегеләй тәп сөйләшкәнем юк. Һәрбесе белән киләм, һәрбесе белән шаклашып күрешәм. Тракторист мол, охранник мол, шин күңелдән. Нәзикләр нинди сорауларыгыз бар, нинди нәрсәгез бар дип, үйдә ничек дип, менә шундый мөнәсәбәттә без алар белән бер семья булып яшәп. Шуңа күрә мин дә аларны бик якын күрәм. Алар да мине бик якын күрәләр. Шулай эшләгәндә бер-беребезгә каршы килмибез. Менә була шундый вакытлар. Менә булмый инде менә бу эшләр. Бик иртә тора кирәк. Монда бик зурак, зак җиргә кирәк. Бик авырлыклар була. Шу вакытта җигитләр менә моны эшләп атырга ибет. Нинди проблема без моны хәзер иштереп атабыз дип, менә шулай берлем, бердәмлек белән, берлек белән без аны бер-беребезне хөрмәтле булган аркасында бик тиз эшләп, менә шундый эшләрне эшләп атабыз.
Күп эшләр эшлисез. Менә сезнең агрохим сервис тармагы инде ул әллә ни күп кыялланырга мөмкинлек бирми. Аның үз кулашлары бар, үз мөмкинлекләре бар, үз әйтик киштәләре бар, әйме? Әммә авыл хуҗалыгы юнәлешендә менә сез авыл җирен ярата торган кеше, шуннан чыккан кеше, нинди хыяллар бар күңелдә? Тагын нәрсә эшләп карыйсы килә әле? Менә сез инде районда теге гектардан иң зур уңыш ала торган кеше, чыгымнарны күп кулланып, табышында күп иттереп ала торган кеше, нәрсә турында хыяллана күңел?
Нәфис дигән әйбер бар бит, әйме? Нәфис дигән нәрсә белән аның белән бик сак булырга кирәк. Ул бик начар, бик явыз нәрсә инде ул. Бүгенге көн без инде һәр вакытта шөкрана кылып йөрергә тиеш. Кеш бирә, дәрт бирә, рәхәт, күңелгә рәхәт бирә, әйме, рәхәтлек бирә. Ә хыялга килгәндә инде, менә шушы булганның бәрәкәтен, рәхәтен күреп, бөтенебез бергә күреп, менә мин инде һәр вакыт теләгәндә дә инде, менә шу бу тапкан малларыбызның бәрәкәтен, игелеген күреп, шушы эшчеләребез белән бергә шуның игелеген күреп яшәргә язсаны дип. Аннары инде хыяллар, үзебезнең менә безнең балалар бар, аларны әкрен генә менә шушы үзебезне юлга тартып, аларны да менә шушы юлга кертеп җибәрергә. Чөнки бу җир туган җирдән аерылмыйча, җирне ярату, ул үзе табигатьне ярату, ул бик зур бәхет, бик зур байлык, аннан да зур байлык юктыр дим мин. Чөнки каядыр ниндидер акча эзләп пешеп китәләр, каядыр нәрсә эзләп пешеп китәләр. Карасаң, ул аяк астында, безнең аяк астында аунап ята. Шуңа күрә бер хыял шул, малай белән сөйләшәм, аның инде хыялы әти, давай, сине яңа кайтыйм, синең белән бергә, бергәләшәбез, эшлик дип инде ул хәзер юлда, хәзер стройда эшләй инде. Бу инде минем күңелгә бик рәхәт булып инде, менә хыялның берсе шушы. Аннары соң үстерәлгәчә үстереп инде, бүген көнгә без мең-мең рәхмәтле, шуңа күрә хыял шул, шушы дәрәҗәдән чыгып калмасын.
Бүгенгә менә шулар. Балык бистәсенең Агрохим сервис ашык акционерлык җәмгыяте генераль директоры Айрат Сафин, тавыш операторы Сания Хамматова, журналист Рәкип Гафар, барчагызга да күңел көрлеге, рух ныклыгы, исәнлек, саулык, тазалык, байлык теләп сезнең белән нәкъ бер атнага саубуллашалар. Эфирда яңа очрашуларга кадәр.